เราฝึกนะฝึกถ้าจิตเราถูกนะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยก็ถูกหมดนะหรืออย่างเราจะทำสมถะถ้าเราวางจิตให้ถูกใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมดมันอยู่ที่จิตที่ไปทำกรรมฐานนั้นถูกไหมอย่างถ้าเราอยากทำความสงบนะเราจะใช้พุทโธใช้ลมหายใจใช้อะไรก็ได้ในกรรมฐาน40อย่างนะยกเว้นกสิณ10อย่างนะเหลือ30อย่างกสิณเล่นแล้วมักจะออกนอกออกไปรู้ข้างนอกอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลที่เรารักษาดีแล้วคิดถึงความสงบคิดถึงคนดีๆเทวตานุสติเวลาเราคิดถึงคนดีๆจิตใจมีความสงบสุขนี่ก็เป็นสมถะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้รู้ลมหายใจคิดถึงความตายก็ได้พิจารณาร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอาสติจับเข้าไปทีละส่วนทีละส่วนเอาสติจับไปที่ผมนะจับให้ถูกนะอยู่ที่จิตแล้วใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะรู้ลมหายใจก็ได้หายใจไปรู้สึกตัวไปวิธีวางใจในการทำสมถะเนี่ยคือทำใจให้สบายรู้ตัวสบายๆอย่าเกรงจิตขึ้นมาอย่าไปบังคับจิตอยากให้จิตสงบแล้วบังคับจิตให้สงบเนี่ยจิตจะไม่สงบเลยจิตเป็นของที่ไม่ชอบให้ใครบังคับต้องค่อยๆปลอบไปแล้วก็อย่าไปสะกดจิตตัวเองไปทำให้เคลิ้มจิตที่จะใช้ทำสมถะเนี่ยเป็นจิตธรรมดาธรรมดาเนี่ยสบายสบายรู้ไปอย่างสบายสบายพุทโธไปอย่างสบายใจหายใจไปอย่างสบายใจดูร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะดูไปอย่างสบายใจคิดถึงทานคิดถึงศีลเลยนะคิดด้วยใจสบายไม่ได้คิดด้วยใจโลภอยากสงบถ้าใจโลภใจอยากสงบเนี่ยบังคับใจจะให้สงบใจจะไม่สงบเลยนี่กรรมฐานอะไรก็ได้นะในความเป็นจริงแล้วสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้อย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานถึงศีลพวกอนุสติอะไรเนี่ยมันคือใช้คิดเอาคิดพิจารณาคิดถึงความตายอันนี้เป็นอารมณ์ที่เรียกอารมณ์บัญญัติส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์บัญญัติอีกอันหนึ่งเป็นอารมณ์รูปนามเห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นนามเคลื่อนไหวใจก็เป็นคนดูอย่างเห็นใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์รู้อยู่ที่ความรู้สึกของตัวเองรู้สึกสุขจิตโฟกัสลงไปคอนเซนเทรตลงไปที่ความรู้สึกสุขรู้ไปอย่างสบายๆอันนี้เป็นการรู้นามธรรมเพื่อให้เกิดสมถะงั้นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนะมีนับไม่ถ้วนแต่ย่อๆลงมาเป็นกรรมฐาน40อย่างในความเป็นจริงแล้วนับไม่ถ้วนเพราะคืออารมณ์ทุกชนิดใช้ได้เท่านั้นเลยอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ใช้ได้อารมณ์รูปนามก็ใช้ได้อารมณ์นิพพานก็ใช้ได้แต่สำหรับอารมณ์นิพพานเนี่ยต้องเป็นพระอริยบุคคลถึงจะใช้นิพพานมาทำสมถะได้พวกเราใช้ไม่ได้เราไม่เคยเห็นต้องใช้ของที่เรามีนี่หลวงพ่อพูดแต่คำว่าอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์อะไรก็ได้แต่ทำไมทำไม่ได้สักทีเพราะใจไม่ถูกงั้นต้องวางใจให้ถูกวางใจให้ถูกคำว่าวางใจไม่ได้เอาใจไปวางไว้ตรงไหน บางคนบอกว่าเอาใจวางไว้ที่ท้องที่ท้องน้อยเอาไว้ที่สะดือเอาไว้ที่หน้าอกเอาไว้ที่ปลายจมูกเนี่ยบอกเอาใจวางตรงนั้นตรงนี้นั่นคือการเพ่งไม่มีอะไรวางก็ได้สำหรับบางคนที่ฟุ้งซ่านมากก็คล้ายๆสัตว์ร้ายจิตตัวเราเหมือนสัตว์ร้ายดิ้นมากมีเชือกมัดอยู่หลายเส้นตลอดแนวที่หายใจเนี่ยมีสติกำกับเป็นจุดเพราะมันสนมากแต่คำว่าเอาจิตไปวางจิตให้ถูกไม่ได้วางในจุดใดจุดหนึ่งหมายถึงว่ารู้จักวางใจในการปฏิบัตินะใช้คำว่าอะไรเนี่ยคือใจจะต้องไม่โลภใจต้องไม่โกรธใจต้องไม่หลงเป็นใจที่รู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายใจที่มีความสุขมีความสงบสบายพอใจมีความสุขนะอย่างเราหายใจไปด้วยใจที่มีความสุขจะกระทบลมกี่ฐาน6 ฐาน7 ฐานไม่มีสักฐานหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกรู้ร่างกายที่หายใจทั้งตัวเลยอันนี้ก็ฐานเดียวนะคือรู้กายทั้งกายอย่างนี้ก็ใช้ได้จุดสำคัญคือใจที่ไปรู้การหายใจนั้นต้องถูกคือใจนั้นมีความสุขไม่มีโลภคืออยากจะสงบนะไม่มีโกรธคือหงุดหงิดว่าไม่สงบสักทีไม่มีหลงคือลืมการหายใจหนีไปหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วพุทโธเงี้ยพุทโธแบบไม่โลภไม่ใช่พุทโธโดยหวังว่าจิตจะสงบไม่ได้พุทโธด้วยความโกรธนะโมโหตัวเองทำไมมันฟุ้งซ่านมากนะพุทโธพุทโธพุทโธนะใจเครียดแค้นโมโหตัวเองนี่ทำด้วยโทสะหรือพุทโธพุทโธไปนะใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่รู้อย่างนี้มีโมหะงั้นเวลาเราทำกรรมฐานนะเราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมีอะไรมีความสบายใจทำใจสบายสบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจไปพุทโธไปหรือกรรมฐานอื่นๆก็ได้แต่ที่ไม่แนะนำคือกสิณกสิณหลวงพ่อเคยเล่นดูไฟดูน้ำดูดินดูลมดูสีเหลืองดูสีเขียวดูสีแดงดูสีขาวอะไรเงี้ยดูความว่างกสิณต่างๆมี10 ตัวดูความว่างดูช่องว่างดูออกไปข้างนอกว่างอยู่ข้างนอกหรือดูไฟใจก็ไหลไปอยู่ที่ไฟที่เราดูแต่หลวงพ่อเล่นกสิณเนี่ยหลวงพ่อไม่ต้องจุดเทียนนะหลวงพ่อไม่ได้ใช้เทียนหรอกหลวงพ่อเริ่มมาจากอานาปานสติหายใจแล้วมีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจที่เคลื่อนเคลื่อนผ่านรูจมูกเห็นลมหายใจไหลนี่ก็คือกสิณลมนั่นเองสุดท้ายลมหายใจระงับกลายเป็นแสงสว่างกสิณทั้งหมดนะเมื่อทำไปแล้วมันจะกลายเป็นแสงสว่างเหมือนกันหมดนะงั้นอย่างกสิณ10 ตัวเราทำได้ตัวหนึ่งนะอีก9 ตัวที่เหลือไม่ยากละเพราะเหมือนกันวางใจให้สบายๆนะผ่อนคลายสบายๆแล้วก็ระลึกลงไปที่อารมณ์นะพลิกนิดเดียวจะเป็นอากาศกสิณอย่างเราดูลมหายใจเข้าออกนะรู้อยู่ที่ลมนี่เรียกว่าวาโยกสิณกสิณลมกสิณลมหายใจผ่านอะไรผ่านรูจมูกเป็นช่องว่างนี่เรียกว่าอากาศกสิณเราสติระลึกอยู่ที่ช่องว่างที่รูจมูกเนี่ยนะต่อไปมันก็เป็นแสงสว่างนะก็เป็นกสิณแสงสว่างเล่นพลิกแปลงไปได้เยอะงั้นอานาปานสติตัวเดียวนะทำกรรมฐานพลิกแปลงไปได้เกือบหมดแล้วเป็นแม่ของกรรมฐานเป็นแม่บทของกรรมฐานกรรมฐานใหญ่ครูบาอาจารย์จะเรียกกรรมฐานใหญ่ถึงไปใช้กรรมฐานอย่างอื่นนะตอนที่จิตจะรวมเนี่ยจิตจะเข้ามาจับที่ลมนิดหนึ่งอย่างน้อยมาจับลมนิดหนึ่งแล้วค่อยวางไปสว่างว่างขึ้นมาอย่างเราแผ่เมตตานะแผ่ไปนะตอนจิตจะรวมเนี่ยจิตมันมาจับรู้สึกลมนิดหนึ่งแล้วก็รวมลงไปงั้นบางทีท่านบอกว่าเป็นกรรมฐานแม่เ ครอบคลุมกรรมฐานอื่นๆเอาไว้เกือบหมดอ่ะกระทั่งพระอริยบุคคลนะจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ก่อนจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยทีเริ่มมาจากลมหายใจก่อนวางลมหายใจวางรูปนะมาจับที่ความรู้สึกแล้วก็วางนามก็สัมผัสนิพพานส่วนใหญ่กรรมฐานนะมันหนีลมไม่ค่อยพ้นยากไปไหมไม่ได้บอกให้ทำกรรมฐานอันใดหนึ่งนะอันไหนเราถนัดเอาอันนั้นแหละถนัดพุทโธก็เอาพุทโธแต่ใจถูกไม่ใช่ทำเพราะอยากสงบไม่ได้ทำเพราะว่าหงุดหงิดที่มันไม่สงบไม่ได้ทำแล้วก็เพลินเพลินลืมตัวเองเพราะฉะนั้นอย่างนั่งสมาธินะเราก็น้อมใจให้เคลิ้มหลวงพ่อทำเก่งนะพอออกมาต้องทำตาแบบนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ขาดสติสติอ่อนไปลองหายใจซิหายใจแล้วรู้สึกตัวอย่าไปเพ่งลมนะเพ่งลมเป็นกสิณลมหายใจไปเห็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยมันนั่งหายใจอยู่หายใจด้วยใจที่สบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างลองทำดูไม่รู้การหายใจแล้วก็จิตก็หนีไปคิดดูออกไหมหายใจได้นิดเดียวหนีไปคิดละให้รู้ว่าหนีไปคิดแล้วก็กลับมาหายใจใหม่ไอ้หนุ่มใส่แว่นโมหะครอบนะอย่างนี้โมหะนะซึมอย่าให้ซึมวิธีหายใจของพระพุทธเจ้านะท่านสอนภิกษุทั้งหลายให้เถอะคูบันลังนั่งสมาธิทำไมต้องนั่งท่านี้พระไม่มีเก้าอี้จะนั่งพระแขกนะสมัยใหม่นี่นั่งเก้าอี้อะไรก็ได้อย่าหลับก็แล้วกันนะคูบันลังตั้งกายตรงตรงพอดีพอดีไม่ต้องตรงเป๊ะถ้าอย่างนี้จิตไม่รวมหรอกเพราะว่าเครียดตรงของเรากับตรงของคนอื่นไม่เท่ากันหรอกนะตรงหมายถึงไม่ละทดละทวยนะทำใจสบายคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าก็คือรู้อารมณ์กรรมฐานที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะหน้าคือรู้แต่หน้าตัวเองตัวไม่รู้นะเนี่ยบอกดำรงสติเฉพาะหน้าจะหายใจนะก็ไม่เห็นลมหายใจนะเห็นแต่หน้าอย่างนั้นไม่ใช่นะเฉพาะหน้าอย่างนั้นเฉพาะหน้าหมายถึงรู้อารมณ์ปัจจุบันรู้ไปคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่มีคำว่าหลับตาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเริ่มต้นด้วยการหลับตาเดี๋ยวตามันหลับทีหลังพอใจสงบแล้วตามันปิดเองอ่ะงั้นลืมตานี่แหละคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้บอกว่าให้รู้ลมหายใจนะว่าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกรู้ไปร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจเข้าเนี่ยทำไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปสบายๆแป๊บเดียวก็สงบนะเพราะจิตใจเราไม่มีราคะโทสะโมหะนะจิตใจเราปลอดโปร่งโล่งเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวสบายสบายพอใจเริ่มสงบตามก็ปิดเองแหละไม่ต้องห่วงตานะเนี่ยตาก็ปิดเองแต่พอเริ่มด้วยการปิดตาเนี่ยมันจะหลับจริงๆเลยมันจะเคลิ้มขาดสติหลวงพ่อทำชำนาญในเรื่องไม่ดีเนี่ยทำมาแต่เด็กงั้นฝึกนะให้มันมีสติทำไมวันนี้สอนสมถะคารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนที่ไม่มีสมาธินะนั่นคือจุดอ่อนของพวกเราเรียนฝึกซะบ้างแต่เดิมบางคนนะมาเรียนหลวงพ่อบอกให้หยุดการทำสมถะก่อนเพ พราะอะไรเพราะมันทำมิจฉาสมาธิมันนั่งแล้วเคลิ้มลืมตัวหรือนั่งแล้วเครียดนั่งแล้วบังคับตัวเองนั่งด้วยความโลภความโกรธความหลงนั่งแล้วก็จิตใจหนักแน่นแข็งซึมทื่อทำอย่างนั้นทำผิดก็อย่าเพิ่งทำเรียนหลักให้แม่นก่อนแล้วก็มาหัดกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเอาไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเวลาที่เราเจริญปัญญานั้นจิตต้องใช้พลังงานมากจิตจะเหนื่อยพอจิตจะเหนื่อยแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีที่พักให้จิตจิตจะร่อนเร่จะคล้ายๆขาดสตินะลืมเนื้อลืมตัวไปเลยใช้ไม่ได้งั้นต้องมีบ้านให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะพื้นๆไม่ต้องพิสดารหรอกดีกว่าไปต้องหาพระพุทธรูปไปไหนก็แบกพระพุทธรูปไปองค์หนึ่งนะชอบองค์เนี้ยหน้าตัก9นิ้วไปไหนก็พาไปนะเอาละนั่งร้านอาหารแล้วมีเวลานิดหน่อยระหว่างรอกุ้งเผาไม่ได้บุญอะไรหรอกนะตั้งใจไปกินกุ้งเผาเอากุ้งเป็นๆจะไปเผาระหว่างนี้เอาพระมาตั้งหายใจไปแล้วดูพระไปนะให้จิตจดจ่ออะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องเหนื่อยนะต้องแบกไปลมหายใจของเราไม่ต้องแบกไปรู้สึกไหมพุทโธไม่ต้องแบกไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ต้องแบกไปมันเอาไปอยู่แล้วนะไม่ต้องมีอุปกรณ์นะอย่างกสิณไฟนะเราดูลมหายใจเราก็ทำกสิณไฟได้นะสังเกตไหมลมเข้ามันเย็นลมออกมันอุ่นๆ นะจับไปที่ความรู้สึกอุ่นแล้วหายใจไปอุ่นๆหรืออุ่นอยู่ในอกเนี่ยในหน้าอกเราอุ่นๆนะเราจับที่ความรู้สึกอุ่นๆจับไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นกสิณไฟได้เหมือนกันจับไปบางทีเห็นเหมือนไฟพุ่งออกจากรูจมูกเลยเวลาหายใจเคยเห็นมังกรไหมเคยที่ไหน เห็นแต่ในการ์ตูนนะหายใจไปแล้วไฟพุ่งเลยนะน่าจะสิ้นไฟทำพัฒนามาจากลมนี่แหละทำได้ไม่ต้องแบกเทียนไปเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อมหาวิบูลอยู่วัดโพธิคุณที่แม่สอดองค์นี้ท่านมุ่งพุทธภูมิเงินไม่ต้องมาถามว่าท่านได้โสดาสกทาคาอนาคาหรือท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านหวังพุทธภูมิท่านฝึกกรรมฐานเนี่ยท่านใช้กสิณไฟจุดเทียนไว้แล้วก็นั่งลืมตาบ้างหลับตาบ้างนะพอจิตรวมลงไปเนี่ยตามันก็ปิดนะธรรมดาพอตาปิดนะท่านบอกวันนั้นนั่งไปนะรู้สึกสว่างมากขึ้นเรื่อยๆนะได้กลิ่นควันไฟเลยนะรู้สึกรู้พื้ปลื้มใจนะวันนี้ทำกรรมฐานดีนะสว่างไฟเนี่ยติดขึ้นมาลืมตายมาอีกทีนะเทียนมันล้มไปแล้วไฟมันกำลังจะไหม้กุฏิท่านเลยเปลี่ยนใหม่ไม่เอาแล้วกสิณไฟอันตรายท่านใช้กสิณน้ำแทนกสิณน้ำทำยังไงสำหรับพระนะมีฝาบาทอยู่เนี่ยน้ำใส่ฝาบาทแล้วก็วางดูน้ำไปดูสบายสบายหลักเดียวกันดูได้ใช้สบายแต่อย่างนี้ออกข้างนอกหมดเพราะฝาบาทมันก็อยู่ข้างนอกเทียนมันก็อยู่ข้างนอกพระพุทธรูปก็อยู่ข้างนอกพอจิตสงบมันก็เลยสงบอยู่ข้างนอกมันต่อขึ้นวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนามันต้องน้อมโอปนยิโกน้อมเข้ามาภายในน้อมมาเรียนรู้ตัวเองหากายหาใจตัวเองออกข้างนอกก็ใช้ต่อวิปัสสนาไม่ขึ้นทำยากงั้นหลวงพ่อเลยไม่แนะนำกสิณทั้งหลายมาแค่ไปข้างนอกเนี่ยเห็นไหมใจหนีไปแล้วเรียกว่าหนีตามพระนะกระทั่งพระยังหนีตามเลยนะไม่ได้หนีตามพี่ขุนพี่หมื่นอะไรหรอกนะใจหนีให้คอยรู้เปล่ากลับมาอยู่กับพุทโธของเราอีกใจหนีไปแล้วก็แล้วไปไม่นั่งด่าตัวเองอีกครึ่งชั่วโมงนะโมโหว่าใจหนีไปอย่างนั้นกิเลสเราไปกินอีกแล้วไปหัดซะนะทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันจะช่วยให้การเจริญวิปัสสนาของเราเนี่ยกระปรี้กระเปร่ามีกำลังเวลาเจริญวิปัสสนานะมันเหมือนเราเดินทางไกลต้องเดินทางอย่างจะเดินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยเดินทางไกล ถ้าเรามีสมถะกรรมฐานอยู่เนี่ยมันคล้ายๆเราเดินไปพอไปถึงตอนนี้เหนื่อยแล้วก็มีที่พักกินข้าวกลางวันได้กินข้าวกลางวันตกเย็นมีที่นอนมีโรงแรมให้นอนอย่างเงี้ยก็มีแรงไปได้เรื่อยๆค่อยๆไปถ้าไม่มีสมถะเลยเนี่ยเหมือนจะไปเชียงใหม่นะแบกเป้ไปใบหนึ่งที่นอนก็ไม่มีนะทู่ซีเดินไปล้มลุกลุกคลานไปไปถึงได้ไหมได้เหมือนกันถ้าไม่ตายซะก่อนนะแต่ว่าไปอย่างลำบากการภาวนานี่ก็เหมือนกันบางคนก็ภาวนาลำบากนะภาวนายากไม่มีฌานเป็นที่อาศัยถ้าเรามีสมาธิเป็นที่อาศัยนะภาวนาสบายสบายนะพอใจเราหมดแรงฟุ้งซ่านขึ้นมาทำความสงบเข้ามาพอเราชำนาญในสมาธินะทำแป๊บเดียวก็สงบแล้วไม่ใช่ทำทั้งคืนก็ไม่สงบนะหายใจสองสามทีก็สงบแล้วสงบชื่นใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วถอยออกมานะเจริญปัญญาต่อหรือไม่ก็เจริญปัญญาในฌานไปเลยถ้าชำนาญในฌานแล้วก็ชำนาญในการดูจิตชำนาญสองอย่างนะชำนาญในฌานชำนาญในการดูจิตถึงจะเดินปัญญาในสมาธิได้ถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตแล้วก็ไม่ชำนาญในฌานเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เรื่องสมาธิเลยจิตไม่มีสมาธิเลยต้องใช้ปัญญานำสมาธิรู้สึกไปรู้สึกอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้ามีสมาธิได้นะแต่ไม่ชำนาญในการดูจิตก็เข้าสมาธิให้จิตมีแรงแล้วถอยออกจากสมาธิมาดูกายนะมาดูกายมันมีหลักของการปฏิบัตินะไม่ใช่มั่วงั้นเราก็ไปดูของตัวเองนะหากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่พักผ่อนกรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติที่ไม่เท่าเทียมกันจะให้ความสงบที่ไม่เท่ากันอย่างถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วพุทโธโดยจับที่คำว่าพุทโธมันคือการบริกรรมแบบใช้อารมณ์บัญญัติพุทโธพุทโธไปหรือเราคิดพิจารณาร่างกายไปอันนี้สงบจะได้อุปจารสมาธินี่นักปฏิบัติบางท่านอาจจะเถียงไม่จริงฉันพุทโธแต่ฉันเข้าถึงรูปได้ร่างกายหายไปเลยอันนั้นไม่ได้เน้นที่พุทโธแต่เน้นที่ตัวจิตนะให้รู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีเรารู้พุทโธแล้วจิตหนีเรารู้อันนั้นไม่ได้ใช้พุทโธเป็นตัวหลักนะแต่ใช้การรู้ทันจิตตัวเองเป็นตัวหลักจิตเป็นอรูปเพราะงั้นบริกรรมรู้จิตไปเรื่อยในสุดจิตเข้าอารูปฌานได้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเข้าอารูปด้วยการดูจิตเอาไม่ใช่เข้าอารูปได้เพราะพุทโธนะพุทโธเป็นแบ็คกราวด์เท่านั้นเองแต่ตัวสำคัญต้องรู้ทันจิตแต่ถ้าใครพุทโธอย่างเดียวไม่รู้ทันจิตจะสงบได้แค่อุปจารสมาธิเนี่ยแต่ละกรรมฐานไม่เหมือนกันนะอย่างคิดถึงทานคิดถึงศีลอะไรพวกนี้ได้อุปจารสมาธิคิดถึงความตายก็ได้อุปจารสมาธิได้แค่นั้นนะส่วนใหญ่เรื่องคิดเอาได้แค่นั้นนะแต่ถ้ารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจจะได้ถึงรูปฌานแต่บางคนบอกว่ารู้ลมหายใจอยู่ทำไมร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่ไม่เข้ารูปนี่เข้าไปได้ไงก็เพราะตอนที่รู้ลมหายใจนั้นนะรู้จิตอยู่ด้วยหายใจไปแล้วจิตหนีแล้วรู้หายใจแล้วจิตหนีแล้วรู้งั้นกรรมฐานจริงๆนะคือดูจิตดูอยู่ที่จิตเพียงแต่เอาลมหายใจมาเป็นแบ็คกราวด์หรือเอาพุทโธมาเป็นแบ็คกราวด์นะแล้วเสร็จแล้วมันก็พัฒนาไปตามคุณภาพคือเราดูจิตเนี่ยมันขึ้นถึงอรูปฌานได้มันเป็นเองเพราะฉะนั้นแต่กรรมฐานแต่ละอันเนี่ยไปไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันถ้าใช้ลมหายใจเนี่ยได้รูปฌาน4ถ้าดูจิตเนี่ยจะได้อรูปขึ้นไปถึงอรูปฌานขึ้นถึงอรูปที่4นะคือฌานที่8ได้อย่างเอาอันไหนอ่ะบางอันได้แค่อุปจาระบางอันได้รูปฌานบางอันได้อรูปฌานอย่างเจริญเมตตาเนี่ยถึงอรูปฌานนะแต่เจริญเมตตาเนี่ยไม่มีแสงสีอะไรไม่ต้องผ่านนิมิตแสงนะ ยังไม่เห็นแสงเราเจริญเมตตาก็ใจร่มเย็นรวมฟึบลงไปนะโลกธาตุนี่ว่างเปล่าเลยเหลือแต่ใจเบิกบานสว่างว่างเบิกบานมีความสุขมีความเต็มอิ่มนี่กรรมฐานที่ประณีตมากอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องการเจริญเมตตาเพราะฉะนั้นไปดูเอาจะใช้กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าโลภนะทำได้แค่พิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังก็อย่าโลภว่าจะเข้ารูปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแหละแค่นั้นก็พอแล้วนะหรือถ้ารู้พุทโธพุทโธไปนะก็ได้อุปจารสมาธิได้อุปจาระเนี่ยแต่กรรมฐานไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเอากรรมฐานที่ได้ฌานสูงสูงมันทำไม่ได้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่างพุทโธพุทโธได้สงบนิดๆหน่อยๆก็เอาดีกว่าไม่ได้เลยได้อุปจาระนะรู้ลมหายใจได้รูปฌานรู้จิตหรือรู้ความว่างรู้ความว่างก็เป็นอรูปชื่ออากาสานัญจายตนะรู้จิตชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะเป็นความว่างดูจิตรู้ว่างไปหรือดูความไม่มีอะไรชื่ออากินจัญญายตนะค่อยๆฝึกไปอย่างเจริญเมตตาเนี่ยก็ขึ้นถึงอากินจัญญายตนะได้เอาสักอย่างพอไหวไหมเนี่ยได้ยินแล้วอยากได้อารูปเอาที่ทำได้เอาที่ทำได้พุทโธไปพุทโธพุทโธนะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นะสายวัดป่าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาด้วยพุทโธนั่นแหละแต่ว่าทำไมท่านมีฤทธิ์มีเดชขึ้นมาได้ฌานได้อะไรท่านพุทโธแล้วท่านรู้ทันจิตแล้วก็เข้าอารูปได้พุทโธไปรู้ทันจิตไปเรื่อยในสุดร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่ถ้าท่านจำแนกไม่ชำนาญในปริยัติท่านก็คิดว่าพุทโธแล้วได้อรูปที่จริงไม่ใช่ท่านพุทโธแล้วท่านรู้ทันจิตที่มันหนีนั่นคือการดูจิตไปทำนะได้ที่พักไม่ทำก็ไม่ได้หรอกแต่อย่าลืมหลักอย่าทำเพราะโลภอย่าทำเพราะทำแล้วมันไม่สงบเพราะโกรธมันอย่าทำแบบหลงอยู่ดีๆก็น้อมใจให้ซึมเนี่ยเห็นไหมไม่ชอบน้อมใจให้ซึมเจ้าแว่นเนี่ย น้อมใจให้ซึมไปได้อะไรไม่ได้ซึมจิตเราฝึกไปยังไงมันก็ไปทางนั้นแหละยันให้มันรู้สึกตัวไปนะทำกรรมฐานไปรู้สึกไปอย่าให้หนีออกข้างนอกรู้สึกอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยวันนี้สอนสมถะให้ไปทำเอาไปกินข้าวไปกินข้าวไม่ได้บอกให้เลิกทำกรรมฐานนะพุทโธไปกินข้าวไปก็ได้หายใจไปกินข้าวไปก็ได้แต่ว่าตอนที่กลืนอาหารน่ะอย่าหายใจเข้านะเท่านั้นแหละนิมนต์ครับบางคนยังไม่รู้เลยตอนกลืนหายใจเข้าหรือหายใจออก